dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirëserdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Paralajmërimet për arrestime dhe listat e rreme friksojnë serbët e Kosovës. Pensionistët kontribut paguës që u larguan dhunshëm nga puna në vitet e 90-ta i gëzohen ndryshimeve ligjore përmes të cilave do të përfitojnë në pensionim kontribut paguës. Ukraina dhe pranimi suedis janë ndër temat kryesore që pritet të diskutohen në samitin e NATO-s. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbët në veri të Kosovës dhe në jug thonë se po ndihen të friksuar nga arrestimet e mundshme nga policia e Kosovës. Ditëve të fundit në vazhdimsi në platformat e komunikimit janë publikuar lista me emra dhe me fotografi të siç pretendohet serbëve që pritet të arrestohen nga institucionet e sigurisë në Kosovë. Kreu i ekzekutivit kosovar Albin Kurti ka deklaruar se institucionet e sigurisë kanë identifikuar me sukses gjithsej 45 persona. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Pohimi i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti se janë identifikuar 10 serb që dyshohet për shkaktimin e dhunës dhe tensioneve në pjesën veriore të Kosovës ka rritur shpërndarjen e informacioneve të pavërteta në platforma të komunikimit ku antarët janë kryesisht serb të Kosovës. Ditëve të fundit në vazhdimsi janë publikuar lista me emra dhe me fotografi të siç pretendohet serbëve që pritet të arrestohen nga institucionet e sigurisë në Kosovë. Qytetarët serb në Mitrovicë të Veriut thonë se janë të friksuar nga listat e ndryshme që po çarkullojnë nëpër jetën sociale.
Provo hapse ponda nabavljaju dokaze tako to mislim da
thuaj se çdo ditë ndodh nga një arrestim, mendoj se ata po arrestohen pa bazë, ata po arrestohen e pastaj po krijohen provat. Nuk ndodh kështu askund në botë, shprehet Dušan Vuković. Njëjtë pohon edhe Savo Lomigora.
Kao građani sam zëbrinut.
Si qytetar jam i shqetësuar dhe frika porritet. Njerëzit më të vërtet humbasin besimin dhe shumë prej tyre po largohen pasi janë të friksuar për fëmijët e tyre, për sigurinë e tyre, thot ai. Ndërkaq Siniša Vokojević tregon se si gjithmonë është i friksuar se mund të arrestohet teksa kalon kufirin mes Kosovës dhe Serbisë.
Prvo hapse po onda dokazoj da si kriv, da li nisi.
Se pari të arrestojnë, pastaj e vërtetojnë nëse je fajtor apo jo, shprehet ai. E qytetarët serb që jetojnë në jug të lumit Tiber thonë se nuk janë të friksuar nga arrestimet që kryejnë institucionet e Kosovës dhe se nuk ju interesojnë listat eventuale pasi siç thon ata, janë të sigurt se nuk kanë asgjë për të fshehur. Në Gračanicë pohojnë se kanë më shumë frikë se mund të arrestohen padrejtisht mbi bazën e akuzave për krime lufte.
Ja znam da bi srce čisto i ruk to znam.
Unë e di që zemra ime është e pastër dhe duart e mia janë të pastra. Nuk më intereson se çfarë do të bëjë policia e Kosovës. Nuk jam i friksuar nga asgjë sepse nuk kam prekur askënd, thot Nebojša Mirković. Sikur ai deklarohet edhe Ljubiša Ničić. Unë e di që nuk jam fajtor për asgjë, s'kam pse të friksohem, shprehet ai. Kreu i ekzekutivit kosovar Kurti ka deklaruar se institucionet e sigurisë kanë identifikuar me sukses gjithsej 45 persona që sipas tyre kanë marrë pjesë në sulmin ndaj KFOR-it, policisë së Kosovës dhe gazetarëve që nga ngritja e tensioneve në veri të Kosovës. Në atë pjesë të Kosovës të banuar me shumë serbë, tensionet janë të larta që nga fundi i majit kur kryetarët e rinj shqiptar të komunave hyjnë në zyrat e tyre me gjithë rezistencën dhe protestimet e banorve serb. Ata njëkohësisht edhe kanë shkaktuar rrezik të përgjithshëm duke përdorur armatime të ndryshme prej granatave të dorës deri tek shok bombat dhe plumbat, qofshin ato edhe të automatikëve ose të revolveve, pohoi Kurti me tre shkurt. Por qendrimin e kryeministit të Kosovës, politikani serb nga Gračanica Branimir Stojanović, e sheh si instrument për të ushtruar presion ndaj qytetarëve serb të Kosovës. Kur dikush mund të të arrestojë arbitrarisht në bazë të një fotoje nga një protest, pavarësisht të gjitha rregullave dhe procedurave, të urdhërosh para burgim, të vendosësh politikisht se kush shkon në burg dhe kush jo, kur dikush i thot kuvendit emrat e njerëzve për të cilët tashmë praktikisht është vendosur se janë fajtor pa asnjë procedurë gjyqësore në një situatë të tillë, të gjithë kanë frikë se do të jenë të radhës, thot Stojanović për Radio Evropa e Lirë. Ai shton se pikrisht për shkak të listave të supozuara të festimeve të sërbëve, një numër i madh i festarëve të komunitetit sërb vendosi të largohet nga Kosova, gjë që sipas tij është pasojë fatale. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë me gjashtë korrik se autoritetet e Kosovës dyshohet se kanë marrë një vendim një vit më parë për të arrestuar, vrar ose dëbuar çdo sërb që mund të ishte pikë rezistence në çfarëdo mënyre. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka lexuar në kuvendin e Kosovës emrat e sërbëve për të cilët pretendoi që qëndronin pas trazirave në veri, ndërsa disa prej tyre u arrestuan. Qindra e mira pensionist kontribut pagues në ish fondin pensional për vite ju mohua drejta e pensionit kontribut pagues. Një ligj i miratuar në vitin 2014 ju pamundsoj atyre këtë pension dhe ata gëzonin vetëm pensionin e moshës. Së fundmi, qeveria e Kosovës ka marrë një hap për ndryshimin e këti ligjit dhe këthimin e të drejtës e pensionistve, por kjo e fundit është vënuar me marjen e këti vendimi. Ndjekim një material të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kontributet pensionale për afër 14 vjet punë, Myzahete Gashi nuk i gëzoi asnjëherë. Ajo nuk arriti të përmbush kriterin prej 15 vjetësh për vojë pune, ashtu si që kërkonte ligji për skemat pensionale të financuara nga shteti, i cili zbatohet që nga viti 2014.
Ishte një mangësi, një vjet e 2 muaj pra fërshtisht, që nuk e përmbush të 15 vjetë që në paraluftës si pas ligjit, që të përfilua nga qeveri që nga filimi, edhe kështu që ishte kjo arsia pse une nuk gëzoj profesional penzionin, por edhe gëzoj një penzion të lëmoshës ose të moshës që është përkeqardhje, me të vërtet.
Myzahetja është pensionuar në vitin 2020 dhe aktualisht merr 100 euro pension të moshës, pension ky i cili takon se cili qytetar të Kosovës, pas moshës 65 vjeçare. Ligji aktual për skemat pensionale parashet të drejtën e përfitimin nga pensioni kontribut pagues, vetëm për ata persona që dëshmojnë se e kanë kontribuar për 15 vjet në ish fondin pensional. Për persona që u larguan dhunshëm nga puna, nga regjimi i atëhershëm sërb, ligji aktual nuk ju mundësoi që të gëzonin pensionin kontribut pagues, për shkak se nuk përmbushnin kriterin prej 15 vjetësh për vojë pune. Por qeveria e Kosovës, më gjashtë korrik, 2023, bëri ndryshimin në këtë legjislacion, duke ju mundësuar pension kontribut pagues edhe atyre që u larguan nga puna në mënyrë të dhumshme në vitet 90-ta.
Për neve, nëse ai realizohet dhe nuk është gjënjë si kurse deri me tani, është për me undi mirë, vetëm paka shumë me një vetën me një vlerë që e meritoj.
Pensionet në Kosovë sillen nga 100 deri në 265 euro. Ish fondi pensional, ku të gjithë të punësuarit kishin kontribuar deri më 1999, është përvecuar nga Serbia. Si pas shoqatës së pensionistëve, në periudën kur në mënyrë jo ligjore është marrë fondi pensional,